Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 август, шимбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Шартлаулар гаражычның мәхкәмә алдына басуы һәм кояш тотылуы. Бу атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Австралия татарлары белән аралар якыная. Татнит яңалыкларын перевиз тапшыруында белербез. Төркиядән атналык күзәтү. Ак партия алга таба дөньяви принципны бузмаска вәгъдә итә. Оренбур татар мөхтәрияте милли музейны туплар өчен өлкә татарларыннан ярдәм сорый. Кызган таба яшьләр тапшыруы. Рус телле телевидение каналларында татар яшьләренә урын бармы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Алга таба тапшырыбызда атналы күзәтүне ишетерсез. Шулай ук сезне татнет яңалыклары да көтә. Азатлыктан айрылмагыз. Одна шартлау кан кыштан башланып китте. Төркия Конституцион мәхкәмәсе хакимияттәге Ак партияны тыю мәсьәләсен карарга җыенер алдыннан гына Истанбулда 2 шартлау булды. Соңгы мәгълүматларга караганда анда 17 кеше үлде, 150 кеше яраланды.
Эчке эшләр министрлыгы булсын, İstanbul meri bulsun. Bu turda tigel mehlumet biri almadılar. Lakin farazlarga göre İden Aslı Kürt Partizan Uyuşması PKK tarafından uyuşturuldu digen farazlar var.
Чехия. Нига татарлар безгә нефть бирмәде? Чехияның Респект журналы дүшәмбедә шундый сүзләр белән бер мәкалә бастырды. Ул нефть белән үч алу дип атала. Үзендә американ ракета калканын радар корылмасын урнаштыру белән килешкән Чехияда инде 2-нче көнне үк Русиядан нефть килүнең кимүе турында азатлык хәбәр иткән иде. Респект журналы чираттагы санында моңа киңрәк туктала. Бу илгә килгән нефть Татарстан һәм Башкортстан нефть ширкәтләреннән алынган булган. Amnesty International хокук яклау оешмасы җәйге Олимпия уеннары алдыннан ясаган хисабында Кытайда кеше хокуклары торышына каты тәнкыйть белдерде. 2008 елгы җәйге Олимпия уеннарының кайда үткәреләчәге билгеле булгач, Кытайдагы Олимпиаданы оештыру комитеты ул вакытка демократик ирекликләр белән вәзгыятьнең яхшырачагын вәгъдә иткән иде. Пекин уеннары үзе дә аңа әзерлекләр дә кеше хокуклары торышына игътибарны арттырачак дип ышандырган иде. Amnesty International оешмасы Кытай вәгъдәсендә тормады дип игълан итте. Чәршәмбедә сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән Радован Караджич төнле махсус хезмәтләр узатуында Белград төрмәсеннән хаваланына китерелде һәм Голландиягә җибәрелде. Халыкара трибунал сүзчесе аның Шевенинген төрмәсенә иртәнге 8-дә үк китерелүен раслады.
Халыкара трибуналның баш прокуроры Серж Брамерс булай ди.
The arrest of Radovan Karadzic is immensely important for the
Radovan Karadzic'ni qo'lga olu onun amallarından ziyan ko'rganlar uchun bik muhim. Mannatish xalqaro mahkamasida bu bik muhim. Chunki ul bor bir qatillik bo'lashini ko'rsatadi ham sug'i jinoyatlarida qatnashganlar bor bir o'z jazosini olishini anglatadi.
And that there can be no safe haven for fugitives.
Икенче көнне сакалын кырып, элекке кыяфәтенә кайткан Радован Караджич беренче тапкыр хак мәхкәмәсе каршына басты. Караджич Сараеводагы сугышта геноцид кылу һәм Сребреницада 8 меңләп мусульманны үтертүдә гаепләнә. Төркиянең Конституция мәхкәмәсендәге утырыш атна буе игътибар үзәгендә торды. 3 көн буе фикер алышканнан соң Ак партияны таратма карарын чыгарды, әмма аңа финанс ярдәмне кимету җазасын бирде. Премьер-министр Эрдоган җитәкләгән фирка конституциягә кертелгән дәүләтнең дөньяви принципын бозуда гаепләнгән иде. Татарстанга бу атнада республиканың хәзерге җитәкчесенә алмашка килергә мөмкин намзәт дип иң еш телгә алына торган җитәкче Русияның эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев килде. ул милиция хезмәткәрләренә яңа фатирлар бирүдә катнашты. Татарстанның эчке эшләр министрлыгы утырышында булды. Идел буе федераль бүлге җитәкчеләре белән җыелыш үткәрде.
Министрлар кабинетында юл йөрү хәрәкәтенең иминлеге дигән темага багышланган җыелыш узды.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, масштабы травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий приобрели характер угрозы национальной безопасности.
Башкортстанда сәяси даирәләрдәге көрәш дәвам итә. Башкортстан президентының элекке хакимият башлыгы Ради Хабировның Бердәм Русия фирқасындагы әгъзалыгын кайтару юнәлешендә җитди адымнар ясалды. Фирқаның югары шура бюросы аны фирқагә кире кабул итү турында карар чыгарды. Хабировны әгъзалыктан чыгару нигезсез дип табылды. Аның коррупциягә каршы көрәш сылтавы белән сәяси сугышлар, шәхси мәнфәгатьләр корбаны булуы билгеләнде. Тиздән югары шура махсус төркем оештырып Уфага бәрәчәк дип хәбәр ителде. Атнаның иң кызык вакыйгаларының берсе кояш тотылуы булды. Аны бөтен дөнья буйлап диярлек, кайдадыр тулысынча тотылуы, кайдадыр ай белән өлеш ягынә каплануын меңәрчә-меңәрчә кеше күзәтте.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Элемтә чаралары киң таралган бүгенге заманда яңалыклар бөтен дөньяны әйләнеп чыга. Әмма моннан күп еллар элек элемтәләре югалган туганнар бүгенге заманда да бер-берсен таба алмый. Русияның беренче каналында чыгучы «Жди меня» тапшыруы белән бергәлектә Азатлык радиосы да «Көт син мине» сәхифәсен алып бара. Ул югалган туганнарны, дусларны табырга ярдәм итер дип өметләнәбез. Сүзне хәбәрчебез Мәликә Басырга бирәбез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, туганнарны табырга ярдәм итегез дип «Жди меня» тапшыруына язылган хатлардан билгеле булуынча, Хафиз Фазахетдиновны эзләгән туганнары Юлдашев фамилиясендә йөриләр икән. Татарстанның бүгенге Әлки районына караган Әхмәт авылында 1890 елда туган Хафиз Фазахетдиновның балаларын, оныкларын, аның 1894 елда туган энесе Фазахетдинов Харисның балалары эзләй. Аның берсе хат язучы Рәйсә, бүгенге фамилиясе Тартыкова, ә икенчесе аның сиңлесе Камиля Юлдашева. Алар әтисенең бабасын Казанга шихлар килгәч атып үтерелүе турында язалар. Шул сәбәпле аларның гаиләләрен җәберләү башлануы турында һәм аларның Урта Азияга качып күченергә мәҗбүр булулары турында «Жди меня» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шәрәфетдинов менә нәрсә диде.
Тартыкова, кыз фамилиясе Юлдашева, Рәисә Харис кызы. Аның эзләгән кешесе Фасахетдинов Хафиз Фасахович. Без дигән Тартыкова кыз туганнар Рәисә Харис кызы һәм Юлдашева Камиле Харис кызы безнең әтинең ир туганын Фасахетдинов Хафиз Фасахевичны туган елы якынча 1890 еллар тирәсе туган Әхмәт авылында Юмахчинского районы Татарстанда инде. Хәзерге вакытта хәтерем ялгышмаса бу авыллар Әлки районы. Карылар бүген көндә. Ул патша армиясендә хезмәт иткән кеше. Менә безнең әтиебез сөйләве буенча язган барының әтиләре 1894 елгы үзләренең Юлдашев Харис Фасахович. Ул абыйсы югалган Казанда акчихлар гражданнар сугышы вакытында. Где-то 17 еллар, 18 еллар тирәсендә шихлар Казанга килгәч инде дип язган шулай әтисе сөйләү буенча инде. Безнең бабабызны дигән әтиләрнең әтисен инде 32-дә нчеме 33-нче елдан репрессия эләгеп атып үтергәннәр. Шуннан соң инде безнең әти-әниләребезнең дә эсәрлекле башлаганнар әйе. Һәм 32-нче елда болар инде бөтен семьялары белән Урта Азияга качып, көчүп кетерге мәҗбүр булалар. Инде мендә сынап күрсәткән 8-9 буын әтиләренең исемләре, менә минем язганда бабасы Фәсхетдин, бабасының әтисе Камалтин, Камалтинның әтисе Юлдаш, Юлдашның әтисе Гайсе, Гайсенең әтисе Ишкей, Ишкейнең әтисе Бурагым, Бурамның әтисе Туташ. Аның инде әтисе Ирдаш.
7 буынны?
7 буында 8-9 буында 7 генә түгел. Фамилия килгәндә, булар инде күчеп киткәч, минем әтиене дигән эш кичкене бала белән фамилияларын үзгәртергә мәҗбүр булганнар. Һәм 3-нче буынны Юлдаш исеме белән инде фамилиясен Юлдашев дип алганнар. Шуңа күрә монда Фасхатдиновлар, Юлдашевлар төрле фамилия ди. Шуңа күрә дигән барлык балалар дигән Юлдашев фамилиясен йөрттеләр дип инде язган. Әтинең сөйләве буенча безнең Хафиз Фасахулы дигән теләге булган инде е Төркиягә, е булса Финляндиягә китергә дигән. Ну, мөмкин Шихид ода
мөмкин.
Әгәр инде пленга эләгеп, шулайрак мөмкинлек дип Төркиягә үтләге булгач, анда булырга да мөмкин инде. Ул исәндер дип уйламыйлар инде. Менә аның баллары, бәлки, оныклары яшидер дип, шуңа күрә берәрсе исән булып, ишетеп, бәлки, җавап бирер дип өметләнәләр.
Юлдашев фамилиялы кешеләр үзләренең 7 буын шәҗәрәсен белмиләрдер дә әле. Олар арасында да Фәсәхетдиновлар булуы ихтимал. Фәсәхетдинов фамилиялы кешеләр арасында да Юлдашевлар булуы ихтимал. Шуның өчен Рәйсә һәм Камилә Юлдашева үзләренең атасының туганы Хафиз Фәсәхетдиновның туганнарын табуына бик үмид итәләр. Алар әтиләрен туганнарын Төркиядә, яисә Финляндиядә, яисә инде Чехиядә булуы ихтимал дип язалар. Әмне икенче хатыбыз 1919 елгы сугышта әсирлеккә төшкән Зиннатулла Хамидуллин Хабибулла улын эзләүчеләрдән. Һәм аның турында 1921 елда Төркиядән кайткан аның дусты аны исән сау дип сөйләгәне дә билгеле икән.
Менә инде икенче хат килде безнең Илматова Илмира Аграт кызыннан. Ул язган Зиннатулла Хамидуллович, я булмаса Хабибуллович-ны. Ул 1919 елда сугышта катнашкан һәм пленга эләккән. 21 елда аның иптәше Орша районының Кашилин авылында килгән һәм менә мондый мәгълүмат сөйләгән инде авылда. Аның әйтүенчә, Зиннатулла исән, ул вакытта Төркиядә яши, әле иленмәгән дип, бик оста гармонда уйный, төрле туй мәҗлесләрендә, туйларда уйнап йөри, бик оста гармонда уйный дип шулай сөйләгән. Шушы хәбәрдән соң инде аның турында алар төгәл мәгълүмат кая яшәгән тегелгәнә белә алмаганнар дип аңладым инде. Менә аның балаларының, аныкларының язмышы белән кызыксыналар алар. Инде әйтик тагын бер тапкыр, ул Зиннатулла үзе Орша районының Кылтас авылында туган. Үзлибез Төркиядән менә бер 20 еллар тирәсендә инде пленга эләгеп, ул Төркиядә калган кеше.
Менә шушы мәгълүматлар белән Илматова Илмира Аграт кызы тарафыннан язылган хат булды бу. Туганнарымны эзләргә ярдәмегезгә ышанып калам, дип язган ул хатында. Үзләренең туганнарын эзләткән милләттәшләребезнең Төркиядән язылган тагын бер хатыны Илгизәр Шарафутдинов укып китер.
Монсын язган Абдуллина Талия Кадир кызы язган. Менә бу 30-нчы елларга караган вакыйга шулай ук. Ул үзле Мухаммед Галиев Әхмәт Галина ту белән ул 1895 ел дип күрсәткән. Орша районының Субаша тавылында туып үскән. Аны үзләр Төркиядән Анкара шәһәреннән. Ел хатта язган инде минем бабайның бер туган ир туган инде Әхмәт Гали ту белән 1895-1900 еллар тирәсе дип авылы менә әйтеп үттем инде Субашаты Орша районында туган. Бу инде 20 елларга карыйдыр бу хәлләр. Сугыштан соң Төркиядә калган һәм бер күпме вакыт Анкара шәһәрендә яшәп, анда жестянчик калай эше белән шөгыльләнгән. Аның беренче хатыны турында бернинди мәгълүмат юк дигән. Менә икенче хатынының исеме Ркыя булган, 27 елда туган дип күрсәткән. Дөрестермен булмы, юкмы? Ник дисегез инде 30-нчы елларда, 20-нчы елда туган хатыны булган мөмкин микән? Бәлки мәгълүмат дөрестме? Менә Ркыя дигән туу белән Сабар районының Илия 1 авылында туып үскән дигән. Аларның кызлары Сембике, уллары Шыгытай һәм Шыңгыз булган. Бу Төркиядә яшәгәндә инде 30нчы еллар тирәсендә туган якларына кайтырга теләгән, хәтта менә илчелеккә барып, безнең илгә кайту өчен кыргызлар хәстерлеген булганнар. Тик менә ул бер уллары тулы аварияга эләгеп, вафат булу сәбәпле кайтмый калганнар алар. Менә шушы 30нчы еллардан соң, шушы вакыйгалардан соң инде алар турында беренчесе дә ишеткәнебез дә юк, белмибез, бернинди хәбәрләре юк дип инде. Инде кемне булса да улларын, кызларын я булмаса ныклары исәндер шулай дип аларның табылуына өмет итеп калалар.
Бу хатларда эзләткән кешеләр барысы да чыгышлары белән Татарстаннан. Төрле җирләрдә, төрле сәбәпләр аркасында Төркия, Финляндия, Чехиягә китәргә мәҗбүр булып, ул илләрдә югалып калган милләттәшләрнең туганнарын табарга ярдәм итү теләге белән әзерләнгән тапшыруыбыз шушының белән тамам. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, алдагы тапшыруларыбызда сездән килгән бер-берегезне табышкан хатларны укырбыз. Югалткан туганнарыгызны эзләүдән туктамагыз. Эзләгәннәр табыла.
Сез Азатлык радиосында югалтсам да күсен мине тапшыруын тыңладыгыз. Аны Казанда хәбәрчебез Мәликә Басыр әзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Дөнья компьютер парәвәсе дә кешеләрне очраштыра, таныштыра, табыштыра. Татар интернет сәхифәләренә кагылышсыз. Соңгы яңалыклар турында Казанда хәбәрчебез Амин Нур сөйләр.
Татар башкорт интернетында ни хәлләр бар? Бүгенге парәвездә шул турыда сөйләшербез. Аерым алганда башкорт сайтлары каталогында тәкъдим итәрбез. Австралиядә яшәүче татарлар интернетта үз сәхифәсен ачты. Ул tatarsaustralia.com адресы белән эшли. Кабатлыйбыз. tatarsaustralia.com. 2008 ел июлендә без Австралия татарларының беренче веб сәхифәсен ачып җибәрәбез дип хәбәр итә бу сайт. Шулай ук сәхифәнең төзәтеләчәге дә искәртелә. Австралиядә татар чит кеше түгел. Аларында актив иҗтимагый тормыш алып баралар. Аделаидада Көньяк Австралия татарлары берләшмәсе һәм Көньяк Австралия татар башкорт берләшмәсе эшли. Бу ике ишмә вәкилләре бу айда Казанда булды. Алар Татарстан президенты белән очрашты. Австралия татар ишмаларына гадәттә Кытайдан күченүчеләр һәм элекеге СССРдан килеп аларга кушылган татар киленнәре керә. Австралиядан Советлар Берлеге җимерелгәннән соң үз юлы белән яки австралиялык кешеләргә кияүгә чыгып китүчеләр дә шактый. Алар арасында мәхәллә тормышыннан читтә торучылар да бар. Шулышылар да бар. Шул татарлар да хәзер сайт аша бер-берсен таба алачак. Төркиләр аралаша торган бер сайт турында сөйләүне тыңлаучыларыбыз сораган иде. Менә бер сәхифәне әйтеп узабыз. chiraylik.blogspot.com. Ул Урта Азия кешесе дип атала. Чирайлык шулай ук Төрки телләрдә матур яки йөз дигәнне аңлата. Бу чыганак Ак диңгездән алып Камчаткага кадәр, Кара диңгездән алып Хималай тауларына кадәр булган халыклар мәдәнияте, тарихи, спорты белән таныштыра. Анда татарлар һәм башкортларга да махсус бүлем ясалган. Сайтны ясауда Финляндия, Швециядә яшәүче кызлар да катнашкан. Шуңа күрәме бу сәхифән Финляндия татарлары тарихында барлаган. Әйтик, фин гаскәрендә татар солдатлары атлы мәкалә шуны раслый. Онытмагыз. chiraylik.blogspot.com. Татнет тагын бер сайтка байды. Бу мәзәк исемле татар телендә ясалган сәхифә. Сайтта сез эч катыргыч кызык күлдергечләр, рәсемнәр һәм кызык уеннар таба алырсыз. 1 минут күлке тормышны 5 минутка узнайта дип тикмәген әйтмәгәннәр бит дип искәртә сайт хуҗалары. Анда татар җырчылары клиплары да урын алган. Алар шулай ук реклама ясау өчен бушлай баннер алыштыруга да чакырып кала. Рәхим итеп мәзәккә кирип, кайф сафа кылып чыгы. Адресы mezek.narotru. Кабатлыйбыз. Иш катыргыч сайт mezek.narotru. Мәскәү татарлары ашкан facebook.com яки kontakte.ru кебек эшләүче tatarland.ru сайты бар. Башта танышу сайты булып ачылган чыгана, хәзер шин аралашу урына әверелде. Ул үзен иҗтимагый шелтәр дип атый. Әйтик, без сөйләгән арада гына да анда 2 кеше теркәлде. Самарадан Исмагыл Кафисов, 29 яшьлек, шулай ук Әлфия Латыпова, 27 яшьлек Мәскәү кызы. Tatarland.ru кайда торсагыз да, нишләсәгез дә, без сезнең тамырларыгызны онытмавыгызны сорыйбыз. Һәм туганнарыгыз, дусларыгыз, танышларыгызны безнең виртуаль илебездән табыгыз дип яза. Ил дигәннән Tatarland татар иле дип тәрҗемә ителә. Ә портал үзе урысча эшли. Tatarland дип аталса да, аның адресы tatarland.ru дип языла. Интернетта аралашу гына түгел, белем бирү дә дәвам итә. tatar.com.ru порталы татар телен генә өйрәтми икән. Әйтүгәндә, хәзер кырым татар, төрек, утмурт телендә өйрәнеп була. Татар теле өйрәтүче дискларында шушы сайт аша сатып алып була. Әйтик, татарский язык изучить легко. Татар теле сине өйрәнү җиңел кебек белешмәләрне Рауил Сабиров эшләгән. Татар теле аудиокурсы, фонетикасы, грамматикасы, үз өйрәткече, урыс татар сүзлеге яки лугаты кебек белешмәләрендә әзерләп куйганнар. Алды өйрәнеп кенә ят. Кайбер программаларны исә бушка да күчереп кулланырга була. Әйтик, сайтта бушлай татар электрон китапханәсендә дә сылтама бар. Бу файдалы чыганак адресы tatar.com.ru. Кирегез, карагыз. Хәзер әйтеп узган татар электрон китапханәсенә кереп чыгып, kitap.net.ru адресында ул. kitap.net.ru. Соңгы атнада бу китапханага 5 китап яисә әсәр салынган. Һәм алар барысы да урысча. Әйтик, Казан язмалары Салават Галламовның Биг Хау Бен, Шамил Минхаҗевның Этрусклар һәм Төркиләр, Италиядә Булгар табылган дип аталган әсәрләре яки китаплары урыс телендә бирелә. Шулай ук Лейлә Тыхватулли Динаның Зия Камалинең «Ислам фәлсәфәсе» китабына бәйләмәсе һәм шул ук галим Зия Камалинең үз әсәре дә сайтта урын алган. kitap.net.ru адресында гомумән татар телендә дә бик күп китаплар бар. Уфадагы Салават балалары исемле сайт suraman.narotru адресы белән эшли. suraman.narotru башкорт һәм башкортстан сайтлары каталогын тәкъдим итә. Исемлектә башкорт сайты Тәңре, tengri.ru, tengri.ru, башкортлар сайты башкорт.ru, башкорт.ru, уралбатир.ком, уралбатир.ком, музыкаль сайт karavansaray.ru narod.ru һәм башкалар саны 134-кә җитә. Шулай итеп башкорт сайтлары исемлеген suraman.narod.ru адресы белән табып була. Башкорт интернетын күпчелек бардык башкорт телле сайтлар яисаның мәдәниятенә һәм тарихына багышланган сайтлар белән генә бәйләми. Әле әйтик, башкорт балы дигән данлыклы бренд исем дә бар. Аңа багышлап та сайт эшли. Берсе башкирмет.ком. Сайт балның шифасы, файдасы турында яза. Шулай ук башкорт галимнәренең бал турында мәкаләләре дә урын алган. Сайт урысча эшли. башкирмет.ком адресы белән. Дөрештән azatlik.org дөрес адресы azatlik.org сайтына да кергә онытмагыз. Әйтегәндә форум эшли. Азатлык радиосының сәхифәсендә демократия сүзлеге бәхәс тә бар. Төрле алифбан, шивәдә төрле карашлар очрыганда. Шулык сәхифәдә очрашу насыйп булсын. Сау булып торыгыз.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Бу атнада Төркиядә барган вакыйгалар дөнья мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә торды. Якшәмбе кичендә булган шартлаулар, хакимият фиркасын тарату шикаятын караучы Конституция мәхкәмәсенең утырышы, аның тирәсендәге вакыйгаларны бөтен дөнья күзәтте. Дәүләтнең дини юнәлешкә таба борылуы, борылмау тирәсендәге бәхәсләр бу мәхкәмә карарына сунда тукталырмы? Төркия вакыйгаларына атналы күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төркиядә Конституция мәхкәмәсе 30 июльдә кичке сәгать 6 тирәсендә баш прокурорның АК партия лаисизм, ягъни динне дәүләт эшләреннән айыру принцибын бузучы үзәккә әверелде дигән гаепләве һәм партияны ябу таләбе турында хөкем карарын бирде. Конституция мәхкәмәсенең 11 азасының 6-сы ябылсын, 4-и исә акчалата штраф бирелсин дигән нәтиҗәгә килгәннәр. 2001 елда кертелгән тәртип буенча сәяси партияларны ябу өчен 11 азаның 7-сенең тавышы кирәк. Димәк, АК партия бер тавыш белән генә ябылудан котылды. Шуңа карамастан, дәүләт казнасыннан партиягә бирелгән акчаның яртысын кире тапшырырга хөкем ителде. Бердән бер ябылмасын дип тавыш биргән Конституция мәхкәмәсе рәисе Хашим Кылыч мәхкәмәнең карарын журналистларга ачыклаганда, ябу карары чыкмады, әмма партиягә бер кисәтү ясалды. Җитди бер кисәтү карары чыкты. Бу нәтиҗә турында уйланылачагын һәм тиешле чараларның да күреләчәген өмет итәм дигән анализ ясады. Шушы карар хөкүмәт белән АК партия тарафтарлары арасында зур шатлык хасил итте. Кәсепчеләр, эшкуарлар тыныч сулыш алды. Биржада акцияларның бәясе шундук 4.5%-ка күтәрелде. Долларның бәясе төште. Европа берлеге белән АКШ рәсми шәхесләре белән мәтбугаты шушы карарга канагат булуларын белдерделәр. Премьер Эрдоган да юлга дәвам итәчәген әйтте. Киң күләм мәгълүмәт әсбаплары Конституция мәхкәмәсенең карарын укучы һәм тыңлаучыларына төрлечә хәбәр иттеләр. CNN Türk, NTV кебек хәбәр телевизиялары, Милләт, Җумһуриет, Радикал, Сабах, Күнеш, Эврәнсел, Ватан, Яңа Азия кебек либерал АК партиягә тәнкыйтьле мөнәсәбәт күрсәткәннәр, хәтта бер ничәсе яклап килгән газеталар Конституция мәхкәмәсенең җитди кисәтү карарына басым ясадылар. Хөкүмәт яклы Заман, Яңа Шафак, Вакыт, Төркия, Стар, Таквим, Милли газета кебекләр исә Конституция мәхкәмәсе карары аркылы илдә стабиллек дәвам итәчәк дигән карашка басым ясадылар. Асылда моңа радикал кебек либерал сул дип бәйләнгән газеталарда кушыла. Чыннан да Конституция мәхкәмәсеннән АК партияны ябу һәм моңа бәйле буларак араларында премьер һәм президент табылган 70 азасына 5 ел мөддәт белән сәясәт белән шөгыльләнү тыелса иде, сәяси стабиллек һәм моңа бәйле экономик стабиллек дә бозылыр иде. Нәтиҗәдә хаос чыкмады. АК партия хакимияте дәвам итәчәк. Европа берлеге дә шушы карарлардан соң үзләре таләп иткән реформаларның дәвам итүен көтә. Мәгълүм, февраль аенда АК партияны ябу таләбе белән Конституция мәхкәмәсенә баш прокурорның таләбе килгәч, илдә билгесезлек хөкем сөрә башлаган иде. Инде парламентта сәяси партияларына тик партияның турыдан-туры террорга катнашкан булуы испатланган очракта гына ябуга мөмкинлек бирген Конституция маддәсе үзгәреше чыгарылуы көтелә. Чөнки хәзер чиратта көртләрнең ДТП, ягъни Демократик җәмгыят партиясын ябу буенча баш прокурор таләбе турында карар чыгару көтелә. Eğer de özgeriş kanunu çıkarılsa, o da katılacak. Bulay etip Avrupa Birliği'nin demokratik illerde siyasi partiyalar yapılmazka tiyiş digen talebi ütelecek. Hazır Konstitüsyon Mahkemesi'nin şu kararı ilde Çin demokratiye hem stabillik buldurga ilişkirte çekme digen sıra otuva. Dürüst Konstitüsyon Mahkemesi AK Parti'ni yapmadı. Ama tıkayaktan anın antilayık hareketlerinin üzeri buluğunda rastladı. Demek Türkiye'de tartış devam edecek. Opozisyadaki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Deniz Baykal, Konstitüsyon Mahkemesi krizisine çişmedi. Buluğuna rastladı deyip bildirdi. Opozisyadaki ikinci zor partiye, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de AK Parti'ye bilen Erdoğan bu karardan sabak alırga tiyişler deyip etti. General Ştab Başlığı Armiye Generali Yaşar Büyükanıt da Armiyanın laisizm turundaki kararı üzgermedi deyip bildirdi. Hazır indi AK Parti'ye bilen Premier Erdoğan Türk Konstitüsyası'nın laisizm prinsipin bundan sın buzmayacakların hem eşte hem süzde kürsetirge sak hareket terge tiyişler. Yok ise tartış kavgalar elekkeçe devam edecek. Bu fırsatını zirek revişte kullanu, faydalanu indi alar kolunda. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Қытайда болған күшті жер тіртіреуден өлгендер саны 51 мыңнан.
Косовының яңа конституциясы ғамәлге кірді.
Қазанда Ислам Усеш банкі білен біргелікті ұйыштырылған халықара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министр вазифасында шетке бірінші зор сафар білен.
Русияның федерал именный қызметі башлығы Александр Бортников тәртіп сақлаушыларының Мәскеу метросында.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Оренбург татар мөхтәрияте вәкилләре җәйге елларга карамастан татар йортын төзеп бетерү, музей булдыру кебек җитди мәсьәләләр белән мәшгул. Оренбургда булачак музейга милли әйберләр җитми. Шуның өчен мөхтәрият өлкә халкыннан ярдәм сорый. Шушы һәм башка яңалыклар белән Фирүзә Әбсәләмова таныштыра.
Оренбург өлкә татар мәдәни мөхтәрияте советы президиумының утырышы булып узды. Көн тәртибендә милли авыл комплексында татар йорты музеен булдыру иң мөһим мәсьәлә булды. Узган атнада губернатор барлык катларында үзе йөрүп чыгып, сез һәм немецлар бик нык артта каласыз дип чилтә белдергән иде. Иң артта калучы урыс йортын бер банк сатып алып, анда көне-төне эшләр бара. Татар йортын төзеп бетерү инвесторлар эше булса, татар җәмәгатьчелеге алдында торган иң мөһим мәсьәлә милли музейны булдыру. Бу милләтебезнең күрсәткече һәм ул йөзге кызыллык китерергә тиеш түгел әлбәттә. Әмма экспонатлар юк дәрәҗәсендә. Шуңа күрә президиум өлкә татар халкына ярдәм сорап мөрәҗәгать итте һәм хатлар язды. Өлкә крайны Ирена музее хезмәткәре Татьяна Яновна да музей экспонатлары булмагач дизайн эшләре кыен баруын әйтеп узды. Йорт җиһазлары, иске мебель, бизәү әйберләр һәм башкалар Сәйен Ямашев китапханәсендә тупланырга тиеш булды. Аннары 30 августта узачак шәһәр көнендә катнашу чаралары тикшерелде. Һәм соңгы мәсьәлә 26-31 августта узачак 3-нче Бөтендөнья татар яшьләр форумына 3 делегат җибәрү. Делегатлар әлегә конкрет билгеләнмәсә дә, әлегә дә баягы районнардан җибәрергә кирәк дигән фикер белән тәмамланды. Өлкә губернаторы Алексей Чернышов милли авыл мәдәни комплексындагы татар һәм немец утарларында милли мәдәни оешмалар җитәкчеләре, инвесторлар, проектлар подрядчиклары белән очрашты һәм территорияларны цикләндерү һәм бизәү эшләрен 1 сентябрьгә тегәлләргә боерды. Һәм чит ил галимнәренең Русия мөселманнары белән кызыксынулары турында тагын бер хәбәр. 2 ел элек Азатлык радиосы тыңлаучыларын алман белгече доктор Марлис Билдс Леонхард белән таныштырган иде инде. Ул Русия татарлары тарихы һәм мәдәнияте белән кызыксынуын һәм шул юнәлештә фәнни эзләнүләр алып баруын ачыклаган иде. Шушы көннәрдә алман иленнән Оренбургда тагын бер яш немец галиме булып китте. Ул Нана Бирзек. Аңа 32 яш, Берлиндә яши, Гумбольдт университетының Көнчыгыш мәдәнияте тарихы факультетын тәмамлаган, инде хәзер шунда аспирантка булып укып йөри. диссертация яза. Диссертацияның исеме «Русия мұсылманнары». Башта ол 2 ай бойы Қазанда, оннан Уфада яшаган, шуннан 2 атна Оренбурда болды. Ол шәһәрдәге мұсылманнарның нинди эшләрдә эшләгәннәрен, нинди периодик басмалар чыгарганнары белән кызыксынган. Ә Оренбурга ул хәзерге вакытта архивларда сакланган Шура журналы һәм хәзерге вакытта дөнья күргән Өлкә татарларының яңа вакыт гәҗите белән танышырга килгән. Яш галим урысча әйбәт сөйләшә. Маңардан тыш ул инглизчә иркен сөйләшә һәм шулай ук иркен сөйләшә гарәпчә дә. Азмас Азербайджан, итальян, француз, төркмән телләрендә белә икән. Диссертациясен 1 ел элек яза башлаган. Оренбур турындагы материаллар диссертацияны тулыландырды дип саный алман иленнән килүче галим Нана Бирзык. Фирузә Абсаламова, Озатлык радиосы, Оренбур.
Хираттагы кызган таба тапшыруы Казанда күрсәтелүче телевидениеларның билгеле алып баручылары популяр тапшырулар турында сөйләвен дәвам итә. Бүгенге тапшыруда СТС телеканалының «История в деталях», «Тәфсиле тарихлар» тапшыруының Казан бүлеге җитәкчесе Наиля Набиуллина кунакта. Әлеге тапшыру русча барса да, анда татар яшьләренә кагылышлы темаларда булган һәм булачак ди СТС каналы. Кызган таба тапшыруын Рөстәм Исхак әзерләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезгәнсез бу арада инчектер менә телевидениегә бәйле тапшырулар әзерли башладык. Үткәнендә без Айсул Нуронны каяндыр эзләп, каяндыр табып, аннан интервью алган идек, чөнки ул телевидениегә күренми башлады һәм безгә яшьләр шундый хатлар яздылар, кая китте ул Айсул Нурон дип. Менә хәзер инде бүген тагын телевидение турында сөйләшербез. Ә инде сөйләшербез шундый телевидение турында, ул гомумән шәһәрдә яшәүчеләргә күбрәк таныш. История в деталях тапшыруын карамаган кеше юктыр Казанда, чөнки ул бик популяр, рейтинглар буенча да беренче бишлеккә керә бу канал һәм бу каналның бәлігі топшыруы, история және тарих топшыруының Қазан бөлігінің редакторы бізде қонақта Найля Нәбиуллина.
Исәнмісіз?
Исәнмін, Найля. Мына Найля, нешік кіріп кеткенін телевизияға башта сөйлеп кетеді.
Мені 14 жасар болғанда мен бик хикаялар жазуға бик ярата едім. Хәм мен өзім жазушы болам деп ойлай едім. Ләкин біздің білгеніңізшә Татарстанда жазушыларны ирата торган вузлар юк, факультетлар юк. Ул Санкт-Петербургта гына баранды литературный институт дип атала булай ул. Һәм Казанда менә шул язучылыкка якын хөнәр дип инде журналистика бар иде. Һәм мин иң башта школа молодого журналиста дип атала иде. Ул Молодежь Татарстана дигән гәҗит рамкаларында ясала торган шундый мәктәп дип әйтимме инде, яшь журналистларга багышлаган, яшь журналистлар өчен ясалган шундый класс бар иде, һәм мин шунда йөрдем. Аннан соң ул ниндидер 10-11 класслар булгандыр, аннан соң инде КГУның журфак факультетына кердем. Һәм шуннан соң практика буларак, ничектер телевидение миңа якынрак иде, гәҗитләргә караганда, журналларга караганда. Һәм үземне телевидениедә сынап карамакчы булдым, һәм менә яшьләр тукталышына килеп шунда эшли башладым. Инде анда сәхифә дә ясаган идем мин.
Нинди рәктемага, музыкальмы әллә нинди әдәбиме?
А юк, ул сәхифә Россиянең башка регионларында тора торган татарларга караган хәбәрләр турында. Ул хәбәри сәхифә иде.
Менә син татарча яхшы сөйләшәсең, син Казан кызымы?
Мин Казан кызы.
Казанда туып үстең?
Әйе. Минем әтием алар Арча районыннан. Менә мин яшьрәк вакытымда дип әйтим инде, бала чак вакытымда бик тә еш кына Теванина авылга кайта торган идем.
Анда Арчага инде.
Арчага. Һәм шунда әлбәттә анда русча беркем дә сөйләшми, анда только татарча гына.
Менә яңадан телевидениегә әйләнеп кайтсак, яшьләр тукталышында эшләдем, үземнең сәхифә булды. Шуннан соң ничек менә рус телле аудиторияга күчә алдым?
Рус телен белүчеләр безнең шәһәрдә минемчә күбрәк. Шуңа күрә минем ничектер рус тапшыруында эшлисем килгән иде, һәм үземне ничектер сынап карасым килгән иде. Шуңа күрә мин 2-нче курсларма, 3-нче курслар вакытында үземне башка каналда сынап карамакчы булдым, һәм минем өчен якын булган тема дип әйтим инде, ул entertainment, развлечение. Һәм шуңа күрә мин СТС телеканалын сайладым. Ул вакытта әле история в деталях дип аталмый иде ул тапшыру, детали дип атала иде, һәм шунда мин эшли башладым.
Гади хәбәрче булыпмы, сюжетлар эшләйле?
Әйе, гади хәбәрче булып, әлбәттә мин.
Ничәнче еллар?
2004-нче еллар булгандыр.
Менә хәзер син җитәкче буларак шулай җиңел генә аласыңмы? Җиңел генә дип әйтмим инде, менә сиңа шалтыратсалар, бер кыз әйтсә, менә сезнең мәсәлән урын бармы хәзер икәндә? Или син команда тупладың мине?
Дөресен әйткәндә, бүгенге көнгә команда тупланган, ләкин мин креатив журналистларга гел шатмын. Иҗади булган кешеләрне аларны табу бик кыен дип әйтим. Һәм андый кеше булса, әлбәттә мин үз штатыма аны алырга җайын эзләр идем. Дөресен әйткәндә, минем журналистларга үзенең командага да менә куела торган таләпләр бик зур. Чөнки бу проект История в деталях проекты ул бик катлаулы проект, аны
Мәскәүдән килә, Мәскәүдән.
Әйе, ул
региональ
сетевой продукт дип әйтегендә, ул безне мәскәүлеләр 2 ел дәвамында менә инде укыталар. Кәлге барабыз, һәм аларның редакцияларында укыйбыз, белем алабыз, һәм инде аны монда Казанга кайтып, аннары аудиторияга шундый продукт ясыйбыз. Таләпләр зур, без аны беләбез, һәм шуңа күрә минемчә безнең редакцияда бөтенесе дә эшли алмаячаклар.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Ләкин таләпләр шундый зур булсалар да, дөресен әйткәндә, безнең команда ул бер гаилә кебек.
Ничә кеше синең хәзер буласында эшли?
20ләп кеше, анда операторлар да, монтажерлар да, корреспондентлар да. Без аларны корреспондентлар дип түгел, авторлар дип атыйбыз, чөнки бу авторский продукт дип әйтик инде. Продюсерлар бар, координаторлар, стилист инде, алып баручы.
Менә ялышмасам, сен дә үзең чыкмыйсың экранга.
Юк.
Кешеләрне генә чыгарасың.
Хәзер юк. Менә детали тапшыруы булган вакытта мин анда модага карашлы сәхифә алып бара идем үземнең иптәш кызым белән. Һәм бер сәхифә бар иде, зажигай дип атала иде ул. Ул инде төнге тормыш, клубларга карата, диджейларга карата ясала торган сәхифә иде.
Әсен менә җитәкчелекне үз кулыңа кайсы вакытта алдың, яки үзеңә бирделәр дим соң инде?
Мин җитәкче булып елның башыннан дип әйтәм инде, гыйнвардан башлап Казан бүлегенең җитәкчесе булып эшлим.
Менә хәзер инде бүлек җитәкчесе буларак шушы тапшыруның тематикасына да күчик. Хәтерем ялгышмаса, сез үткән елны да шушы төбәкнең мәдәниятенә бәйле сюжетлар әзерләгән идегез. Татар альтернативасы турында, татар туйлары турында, аның үзенчәлекләрен һәм менә быел да шундыйрак тапшырулар булачак яңа сезонда. Ялгышмасам, син менә шушы көннәрдә генә үзеңнең командаң белән беренче җыелышта җыеп алганың.
Әйе, әйе, без отпускта менә чыктык дип әйтим. Безнең тапшыруда элек-электән татар телен белүче бердән бер кеше идем. Шуңа күрә мин инде элек-электән ничектер татар шоу-бизнесына караган татар темаларын яктырта башладым. Шуны әйтергә кирәк, история в деталях тапшыруы сетевой продукт һәм ул Мәскәүдән башка Россиянең тагын 6 шәһәрендә чыга. Бу Санкт-Петербургта, бу Самарада, Пермь, Ростов-на-Дону, менә Казан булып чыга инде.
Менә бу Казанны алар карыялармы? Бу Казан тапшыруларын сезнең Татарстанда гына күрәләрме?
Аларны әлбәттә Казанда гына күрәләр һәм Казан янындагы анда ниндидер районнарда бәлки тоталардыр безнең тапшыруны. Ләкин безнең менә шушы шәһәрләр белән без алар белән аралашабыз әлбәттә. Безнең арада сюжетлар алмашу процессы бара. Менә мәсәлән Санкт-Петербургтан алар безгә үзләренең кызык сюжетларын, ниндидер кызык геройларын китерәләр һәм без әлбәттә үзебезнең безгә кызык тоелган сюжетларны аларга җибәрәбез. Һәм кайвакыт бик тә кызык дип тыйылган геройлар алар Мәскәүдә дә күрсәтәләләр, бөтен Россия күрә ала андый сюжетларны. Менә Казаннан безнең сюжетны Жерше Рузалия апа турында мин ясадым ул сюжетны һәм аны Сергей Майоров үзенең тапшыруында күрсәтте. Аны бөтен Россия күрде ул Жерше турында. Һәм беләсезме, ничектер бер вакыт безгә бер кыз шалтыратты да әйтә: "Менә сез Рузалия апа турында сюжет ясаган идегез. Аның дискларын, аның кассеталарын каян алып була? Чөнки минем дусларым алар Мәскәүдә яшиләр һәм алар менә сюжетны күргәннәр дә Сергей Майоровның тапшыруында шул сюжетны карагачтан шуның музыкасы охшап киткән һәм шуны сыраганнар дустыннан монда Казанда яшәп торган кыздан.
Шушындай тапшырулар булачакмы соң тагын?
Әлбәттә, андый темаларга карата тапшырулар булачак. Безнең бер кызыбыз, ул хәзер мусульман кызларына туй күлмәкләрен әзерләүче эш апайлы сеңле кызлар икән. Безнең Казанда бар икән шундый гаилә. Һәм менә алар үзләренең ательеларын ачканнар. Менә шуларның тарихларын, безнең история в деталях дип атала инде. Безнең бер кыз хәзер төшерә. Һәм тагын әзер дияргә була инде, менә татар комедия клубы турында сюжет әзерлибез. Бөтенесен дә сөйләп бетереп булмый шул, һәм яңа сезонда күрерсез.
Нәрсәдә проблема? Гомумән, татар телевидениесенең татар тапшыруларының син чагыштыра аласыңмы һәрхәлдә? Кыска итеп, фоматур итеп күрсәтә беләсез кебек.
Дөресен әйткәндә, иҗат итәр өчен безгә бернинди дә киртәләр куймыйлар. Ничек иҗат итәсез?
Бу эстетик кенә монда дисең.
Әйе, менә ничек иҗат итәсегез килә, ничек сез менә шушы тапшыруны күрәсез, сез аны шулай әйттереп эшләгез. Безгә бернинди киртәләр дә куймыйлар. Минемчә, татар журналистикасында, аеруча яшьләргә багышланган татар журналистикасында анда киртәләр бар. Ул киртәләр тел белән бәйле. Чөнки, мәсәлән, ничек инде мин үземә яшьләр журналистикасын сленгтан башка ничектер күзгә китерә алмыйм. Чөнки яшьләр журналистика ул модный булырга тиеш. Ул динамичный булырга тиеш. Шуңа күрә ничектер тел дә кыскара, ниндидер яңа сүзләр дә барлыкка килә. Ә менә татар журналистикасында син ниндидер яңа сүзләр кертә башласаң, сиңа минемчә әйтерләр: "Син телне бозасың" дип. Тәнкыйтьләү җиңел, ә менә эшләп кара син аны, ул бик катлаулы процесс. Безнең тәнкыйтьләүчеләр бигрәк тә күп, ахрысы, татар журналистикасында. Шуңа күрә ниндидер менә киртәләр барлыкка килә, һәм инде иҗат турында түгел, ә менә ничек дөрес әйтәсеңме син, дөрес әйтмисеңме син дигән шундый сораулар барлыкка килә. Минемчә ул кирәкми, һәм ул вакытны ала, үсешкә киртә була.
Ничектер ирекле үзеңне хис итәсең, ирекле иҗатта да, ялда да, нидә дә. Менә мондый бит мөмкинлек бөтен кешегә бирелми, моңа ирешү авыр.
Минемчә ул синең башыңнан килә инде.
нишектер, менә син үзеңне ничек хис итәсең? Син үзеңә ниндидер стереотиплар белән киртәләр куйсаң, синең ирегең юкка чыга. Син яшь булганда, син шундый актив булганда, син үзеңнең вакытыңны бер дә әрәм итмә. Белем ал, дөнья буенча сәяхәт ит. Күпме син сәяхәт итәсең, шуны хәтле син тәҗрибә җыясың. Тәҗрибәле, белемле булгач, син инде бу тормышта бер дә югалмаячаксың. Син үзеңнең урыныңны барыбер табасың һәм син чыннан да чын кеше булачаксың. Менә минем максатым ул чын кеше булырга, яхшы кеше булырга. Чит ил кешеләре безнең кешеләрдән айырмалы буларак, минемчә, алар минем турында кеше нәрсә әйтә дип яшәмиләр, алар үзләре өчен яшиләр һәм шуның белән күпкә бәхетле дә. Шуңа күрә менә минем теләгем белемле булыгыз, максатлы булыгыз һәм Европа кешеләре кебек бәхетле булыгыз.
Һәр шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык тапшыруын Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Төркиядә яшәүче Кырым татарлар янында Кырымнан килгән татар ханымнары лигасы җитәкчесе Сафина Ржәмилова булып китте. Ул Истанбулда булганда безнең хәбәрчебез белән дә әңгәмәләште. Сафина Ржәмилова хатын-кызлар оешмасын җитәкләсә дә, безнең иратлар белән максатлар һәм проблемалар уртак дип әйтә. Әңгәмәне Шәнир Каратай үткәрде.
Hürmetli Safina Hanım, siz Kırım Tatar Kadın Kızlar Ligası reisi olup işlisiniz. Çok bir faaliyetleriniz var. Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin ömür arkadaşısınız. Pek çokları sizin isim olarak tanıyırlar. Ama siz kimsiniz? Kayda doğdunuz? Milli Hareket'e nasıl oldu? Milli Hareket'le nasıl tanıştınız? Onlar hakkında bir tarihten bir başlayıp bu sohbetimizde. Onun hakkında malumat verirsiniz mi?
Milli Hareket'e biz doğma karşımız. Чөнки ана бабамыз безен яш заманымыздан белі бізге огретелер. Кырым безен ветанымыз, Кырым безен ана топрағымыз, ве безен ақсызлық олды, безен орадан сүргін еттілер, ве біз мына 50 елдан белі бұ ақсызлықын чекеміз, ве ветан севгісіні, ветан дұйғысыны юрегімізде ташиық, бұтын руяларымыз, бұтын истегіміз бұ Кырымға қайтып келмек, ве ветанымызда яшамак. Ве бу дуйгулар бізге де сынырдылар, ве біз де о дуйгуларнан өстік, ана бабаларымызын истеклерін насыл да олса еріні кетірмеге чок истедік, ве колымыздан келгеніні яптық.
Кырым татар қадын қыздар лигасын не мақсатнан құрдыңыз?
Ветанымызға келген сон, гене милетімізге ярдым жолайық деп, Кырым татар қадынлар бірлігіні тіздік. Ве бізім қадынлар бірлігіміз енді 15 елдан белі аяқта тұра. Ве қадынларын ақ оқықларыны, ве чөджікларыны ақ оқықларыны қорчалып тұрамыз.
Кырым татар диаспорасынман мүнасебеттеріңіз насыл, Сафинар ханым?
Шүкір Алла, бізім Түркиеде, Румынияда, Америкада яшаған диаспорамыз бізге ярдымжы болылар. Ве бұрада шубелерімізін ачтық. Ве 15 елдан белі берабер чалышамыз. Тешу түрлі программлар кечіреміз. Балаларнен берабер, қадынларнен берабер. Эр елі Туран оджамыз, бұ түрк дүниясын араштырма вакфын башы, онын берабер, хер гилы бізін чөджікларымыз түрк дүниясын балалар шөлерінде іштырақ етелер, ве бұрада балаларымыз Кырым татарларын байрағын көтеріп, чықтылар Стамбулырын меркезінде, юрушлерде, бөлі топлантыларда іштырақ еттілер. Ве бізім балаларымыз да бүтін дүния балаларынан қарыштылар, огрендилер, ве біз чок мемнуныз бұл программ болғанына.
Сіз бірінші келе Түркиеге не заман келдіңіз?
92 сенесі еді. Ве бу Түркиенің корышуын біз чок бекли едік, чүнки анам бабам әр заман Түркие үчін çok laflar aytaydılar, çok isteydiler Türkiye'ni. Her vakit Türkiye'de bu radyo ses, Türkiye sesini dinlegende bizim ağızlarımızın kapataydılar ve hepimiz tınç olup radyo tübünde Türkiye radyosunu dinledik, Türkiye şarkılarını dinledik. Ve bu görüşü biz için çok bir heyecanlı oldu. Ve bir masalga döngen dayın oldu. Uçaktan gelgende camiler, o kadar çok cami ki göz yaşlarımız böyle tolkup tolkup geldi. Bir Müslüman devletine ayak baskanımız için.
Türkiye'de şimdi pek çok Kırım Tatar cemiyeti de var. Amerika Koşma Devletleri'nde var. Romanya'da var. Almanya'da var. Siz Sovyet devrinde yollar böyle kapalı olgan vakitte bundaki Kırım Tatarlardan haberiniz var mıydı? Bunlar hakkında ne malumatlar bilediniz?
Ben doğrusunu aytkanda Mustafa Ağa koşulgan son duydum. Rumunya'da da Türkiye'de de bizim diasporamız, bizim Tatarlarımız olgan. Biz mektepte okuganda böyle gazet, kitapta hiç bir haber bizim Tatarlar için yok idi ve onu gizli tutaydılar. Nerede ne kadar Tatar olganını, asıl olganı bizim meni tilimde konuşkan bir insan da bu dünyada var ekenim deyip çok meraklanaydım var eken.
92 senesine geldiniz birinci kere, şimdi 2008 senesi. 16 sene olgan bu dakika Türkiye'nin katnaşmaya başlaganınız. Bu zamandan o zamandan bu zamana nasıl inkişaf etti bu münasebetler?
Evet, 10 yıl evvelsi Kırım Türklerinin görüşüler tazeydi. Herkesin kalbi titriydi. Herkesin kafasında Kırım idi. Ve bu görüşüler kaynamak beraber çok meraklıydı. Çok duyguluydu. Şimdi millet alıştı. Böyle yarım saatte şimdi Kırım'da bara kele bir günde, bir günde kite, bir günde kayta. Milletler arası öyle olmağa gerek eken. Ama bizim 60-70 yıl demir kapılar arasında tuttular ve biz bir bağımız bolman son bir telmirdik, istedik ve istegimizge kelip nemettik, döndük.
Sovyet devrinde umumi olarak diaspora Sovyetlerdeki Kırım Tatar Milli Hareketi'nden malumatlarını genel olarak Azatlık Radyosu vasıtasından alardık. Siz de Azatlık Radyosu'nu işitediniz mi? Onun Azatlık Radyosu'ndan sizin tarihi münasebetleriniz nasıl?
Azatlık Radyosu ben için bir forteçka. Taze ava kelgen, bu kapalı yerde oturgan insan bu Azatlık sesi duyganda bir yani fikirler, bu Sovet devletçiliğin nasıl olganı aytıp bergende yüreğim osiyedi. Mustafa'ga hapishanede oturganda Azatlık Radyosu bu yangılıklarını Mustafa'ganın adından başlaydı, onun adından da bitireydi. Ve bütün Kırım Tatarların tarihini aytıp berediler. Ve bu 18 Mayıs'ta anlatıydı bütün dünyaya bizim vaziyetimizin. Çok memnun olaydım. Bu radyo kalbim üstünde turaydı. Onun uyardım, onun da turaydım. Bütün gece Azatlık Radyosu'nu dinleyip çıkaydım. Çevre çetinde bana çok kötülük yaparlar, KGB'ler. O kadar yorulam ki, o kadar yorulam. Akşam yandı radyonu alganı tohtan, ben sizin hakkınızdan kelerim şimdi deyim. Ver Azatlık Radyosu'nu koyam. Ama da Sovet hükümetin darmadağın etmege Azatlık Radyosu mendese Nobel premiyasını vermege gerek.
Peki son olarak şunu sormak istiyorum Safinar Hanım. Şimdi Kırım Tatar kadınlarının, kızlarının en mühim problemaları ne? Bunların hakkında nasıl bir radyo dinleyicilerimizle ne aitmak istersiniz?
Bizim kadınlar probleması, erkekler probleması yok. Bizde bir tane problem. O millet problemi. Bizim devletçiliğimizin kurmak ve bu diskriminasyon tarafından şovinist insanlar, teşkilatlar tarafından onu toxtatmak. Kadınlar da onun arasında özünü yerini tapalmak gerek. İşte, təhsilde olan, sağlık taraftan olan, yaşayışın her tarafından bizim kadınlar da endi layıklar bir yaxşı yaşayışka. Radyo dinleyicilerge hepsine sağlık сәләмәтлек телим. Азатлык радиосы әрдайым герчекне аңлатты ве безим галибемизде чок бир муим ерни алды. Мен бутун радио серҗиләрмизге ве Азатлык радиосында эшләгән адамларга бөек муфакиятлар телим.
Кырым татар кадын-кызлар лигасы рәисе Сафинар Джемилеванан Истанбулда япканымыз усучи интервьюны эшеттиңиз. Шенер Каратай Азатлык радиосу үчүн Истанбулдан билдирди.
Азатлык радиосунун интернет сахифасына да кирмей калмагыз. Анда тапшырууда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне таба алырсыз. Берәүз кызган таба түгәрәк сөйләшүләре белән сез тыңлап кына түгел, укып та таныша аласыз. Ишетми калган тапшыруларны сез компьютерыгызга күчереп, теләсә кайсы вакытта тыңлый аласыз. Азатлык радиосының интернет сахифасы azatlyk.org адресында урнашкан. Иртәгә дә Азатлык дулкынында сезнең белән очрашырга өметләнеп торабыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.